Šodien Finanšu izlūkošanas dienests un ārpolitikas institūts organizē starptautisku konferenci par efektīvām sankcijām un to mērķiem šim gadam. Bet kāpēc 10 gadu pēc Krimas aneksijas un 2 gadus pēc pilna mēroga kara sākuma mums vēl ir jārunā par sankcijām un to efektivitāti? Kāpēc mēs tik bieži dzirdam pārmetumus par politiskās gribas trūkumu, par nespēju un to, ka sankcijas mēdz būt dekoratīvas? Un lai par to runātu mūsu studijā, ārpolitikas institūta direktors Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes docents Kārlis Bukovskis. Labrīt!
Labrīt!
Mēs šobrīd daudz runājam par dekoratīvajām Krievijas prezidenta vēlēšanām, par to, ka šīs vēlēšanas nav atzīstamas, sasi nosodam vardarbīgo iebrukumu Ukrainā, Krīmas aneksiju, bet sankcijas, vismaz pēc Krīmas aneksijas, bija tikpat dekoratīvas kā vēlēšanas Krievijā.
Nu, tik varbūt tās dramatiskas arī šo nezīmētu, tai, protams, ir tā lieta, kas līdz galam varbūt tās neizdevās, ir tas, ka Krievija bija gatavojusies tam, ka būs sankcijas. Viņa faktiski bija, zināja, ka nu, būs tas, ar ko rietumu atbildēs, būs sankcija viļņi, iespējams, ka lūk arī piemērs tam, ka nu, 14. Gada pieredze viņiem viņi saprata, ka nu, tas būs tas modus operandi, kuru rietumu izmantos, un tas, ka, protams, viņiem ir izdevies relatīvi veiksmīgāk izvairīties no šo sankciju sekām, nu, tas ir tas, kas ir varbūt tās neizdevies.
Tātad viņi paredzēja, ka mēs cirtīsim asti pa gabaliņam, ja būtu cirsts uzreiz.
Ja cirsts būtu uzreiz, es domāju, ka efekts Eiropas Savienības ekonomikai būtu bijis kāds -10%. Tāpēc, ka mums ir jāreiķinās, ka šeit ir savstarpējā tomēr atkarība ekonomiskā, ka te nav runa tikai par to, ka mēs Krievijai pasakām, nu, lūk, mēs tagad evakuējam savus uzņēmumus no jums, un tas nozīmē, ka tiem uzņēmumiem ir zaudējumi. Viņiem viss tiek ekspropriēti, visticamākais, ko mēs arī bieži daudzos gadījumos arī Krievijā redzējuši īpašumi, jo viņi tiek aizvērti cieti peļņi vairs nav, nodokļi vairs neienāk, ko viņi saražo citās valstīs līdz ar to. Nu, te ir ķēdes reakcija, kas nav
tik vienkārši. Eiropai mīnus 10%, bet cik mīnusi tūkstoši Ukrainai cilvēku dzīvību?
Nu, labi, nu tādā gadījumā mēs noņemam Eiropai 10% ekonomikas nost, un tādā gadījumā mēs arī skatāmies par to, ka mums pietrūks naudas arī Ukrainai dot. Nu, tādā gadījumā mēs atstājam Ukrainu pašu par sevi, tikai tāpēc, ka beigās mēs varam sākt, jautājums ir, kur tad to naudu ņemt. Nu, tas, kas tiek iedots Ukrainai, kur te viņi ņemt, mēs jau varam, protams, arī iznīcināt visu Eiropas Savienības ekonomiku, mēs varam visu ASV ekonomiku iznīcināt un domāt tādās kategorijās, bet, nu, kā mēs ļoti labi zinām, tāpēc arī šī te pakāpeniskuma ideja ir tanī, ka divas lietas, viena pašiem pielāgoties tām sankcijām, otrs elements ir tomēr, nu, skatīties, kā Krievija uz ko reaģē un pakāpeniski par katru Krievijas nodarījumu pretī likt sankciju. Te, protams, atkal vienmēr ir mūžīgais jautājums, ka, nu, sankcijas, tāpat kā jebkurā citā gadījumā, nu, viņas nevar pilnībā acīm redzot ievies. Nu, mēs neesam izskauduši ne nodokļu atmazgāšanas, mēs neesam izskauduši ieroču un narkotiku tirdzniecības, mēs bērnu pornogrāfiju neesam izskauduši. Tas nenozīmē, ka to nevajag cīnīties, to absolūti ir jācīnās, bet, diemžēl, tie ceļi vienmēr atradīs. Ja būs šis te pieprasījums, tad acīm redzot atradīsies arī piedāvājums.
Bet, nu, tā pilnīga ekonomikas neiznīcināšana ir tas arguments, ar ko mums jāraugās arī uz tām dzelzceļa sliedēm, kas ir Latvijā, tām dzelzceļa sliedēm, kas aizvien nodara dažādu kravu tranzītam, to skaitu Krievijas kravu tranzītam.
Nē, nu, protams, un tas ir stāsts par to, cik tālu mēs paši esam apņēmīgi doties un iet, jo viena lieta ir princips un sakošana principam, otra lieta, cik tas beigās izmaksā mums, nu, kaut kur bija tas jautājums par to, ka vai mēs vienā brīdī neesam lielāku Ukraiņu nekā pašu Ukraiņu, jo, nu, neaizmirsīsim to, ka Ukraiņa vēl joprojām transportē Krievijas tranzītā, Krievijas gāzes caur savu teritoriju, kas pat ir savā veidā arī tāds kā kritiskās infrastruktūras drošinājuma elements, ka, nu, vismaz viņi zina, ka tās ir vietas, kur Krievija acīm redzot nebombardē. Bet nu, tas ir lielais jautājums, cik mēs varam paši atļauties, cik mums ir izdevīgi no tā viedokļa, ka mēs varam, protams, nogriezt visu uzreiz un tūlīt tās pat, bet tā reālā situācija ir tāda, ka mēs arī gāzi nogriezām, un mēs sapratām, ka tomēr ne, mums ir startautiskās vienošanās, kas mēs tik vienkārši nevaram tā nociest aizgriezt krānu cietību, kurā dienā, kad mums ienāk, tas ir pakāpenisks process, viņš tomēr ir jāievieš atbilstoši tam, kādas ir šīs te esošās esošais tiesiskais rāmis.
Jā, vakar arī redzīmā krustpunktā viesojās ekonomists Andris Strasts, un tas ir tas, ko viņš saka, ka katra nākamā rietuma sankcija paketa Krievi ietekmēs arvien mazāk, jo Krievi ir pielāgojusies tai kara ekonomikai. Līdz ar to konference par efektīvām sankcijām un mērķiem 2024. gadam, tad kādi vēl varētu būt mērķi?
Nē, nu šajā gadījumā tā ir jautājums arī to, ka ir atsevišķas sankcijas un atsevišķas sankciju ieviešana, kuras problēma avots ir vienā, un ka mums faktiski arī pietrūks līdz galam dati, lai redzētu, kur tad apiešana notiek. Dažreiz pats jautājums, to daudzās valstīs, mūsu Latvijas gadījumā varbūt tas ir daudz labāk atrisināts, bet daudzās valstīs ir tas, ka ar sankcijām nodarbojas vesela kaudze institūcija un savā starpā nekoordinējas, un tāpēc īsti līdz galam neredz, kur tas, kur un kādā veidā ieviest likumdošanu un kur kādā veidā te novērot, kur šīs te, tie caurumi ir izveidojušies, tad ir, protams, viens no priekšlikumiem, kas arī bija pagājušajā gadā no šīm te, jo šis vesels cikls, te nav tikai par vienu šodienas pasākumu. Latvija ir daļa no lielā konsorcija, institūcija daļa no lielā konsorcija, finanšu izlūkošanas dienas ir daļa no lielā konsorcija, kuri ietvaros tā kā šie te sankcija efektivitātes jautājumi tiek mērīti. Vēl viens ir kaut vai paskatīties vienu konkrētu sektoru, caur kurieni, tā kā tas tomēr ir šie te caurumi, kur atrod veidu, kā Krievija tās sankcijas apiet, bet te jau ir stāsts par to atkal, to, ko es sāku. Krievija zināja, acīm redzot, un rēķinājās ar to, ka sankcijas būs tas ceļš. Nu, viņi ir pārorientējuši lielā mērā ekonomiku uz to pašu Ķīnu. Nu, ja kādreiz Ķīnas mašīnu procents Krievijas ekonomikā bija 6% no visa tirgus, tagad tas ir 40%. Tas, kas attiecās uz veļas mašīnām un ikdienas precēm, tas ir jau 40%. Mobilo telefonu tirgus ir 70%. Nu, te ir jautājums par to, ka nu, Krievija nesēž uz vietas un negaida, kamēr kāda jauna sankcija ieviesīsies. Nu, viņi atrodas kara stāvoklī, viņi rēķinās, ka viņi ir kara stāvoklī, viņi meklē alternatīvas. Tāpēc uzreiz bērt savu pelnus uz galvas un teikt, ka nē, ziniet, jā, nu, viss, ko mēs daram, ir nekam nevajadzīgs un nekam nedar, nu, bet liela daļa no šīm sankcijām ir lūguši arī Ukraiņi. Mēs daram to, ko arī partneri lūdz, ne tikai tas, ko mēs iedomājamies, ko mēs gribam.
Nu jā, Ķīnu ir grūti ietekmēt, lai kura lielvara stātos tajā pretī, bet Kazahstāna. Tās valstis, kas Krievijai ir līdzās, kas rezēm smaidot, sēž pie viena galda ar Eiropas politiķiem un saka vienu, bet realitātē dara kaut ko citu.
Bet te ir jautājums, kur ka viena lieta valsts, otra lieta atsevišķi uzņēmumi. Nu, mēs arī Latvijas gadījumā esam redzējuši, ka mums ir atsevišķi uzņēmumi, kas sankcijas apiet. Somijā ir atsevišķi uzņēmumi, kas sankcijas apiet. Nu, viena lieta ir valsts politika un viena lieta ir valsts apņemšanās. Pavisam cits stāsts ir tas, ka tu nevar izsakot līdz ko caur tavu robežu kaut kādā nelegālā kontrabandas veidā, tie dzen pāri kaut kādi mazi uzņēmumi, kas ir tikko radīti.
Nevaram izsakot vai varam, kā jūs vērtējat?
Nu, Latvijas spēju par katras valsts robežu, nu mūsu Latvijas robeža, kā mēs zinām, nav līdz galam pabeigta, tad labi, nu izskatās, ka no Baltkrievijas cigaretes mēs mēs esam iemācījušies apturēt to plūsmu, bet arī pašā laikā nu, tā robeža, kas ir Krievija, Kazahstāna, kas ir Kirgistāna, kas vispār neuzskata ar Eiropas Savienību, ka viņai ir kaut kādas tur vēl vērtības sadarboties līdz galam, nu, tad tur, lūk, jums ir milzīgi caurumi. Un Krievijas robeža ir, kā jūs ļoti labi zinat, garākā, viena no garākajām pasaulē.
Bet tad šī gada laikā tie ideālie mērķi, kas būtu sasniedzami?
Nu, ideālais mērķis, protams, būtu tas, ka tās sankciju paketes, kas ir 12 pieņemtas, kurās viss, kas ir atrunāts, ka tas tiešām strādā. Darbotos. Jā, tas būtu ideālais mērķis, kurš sasniegt. Es teikšu tā, realistiski raugoties, nu, ja vismaz 30% no tā, kas tenīs 12 paketēs ir iekšā darbotos nevainojam, tas jau būtu ļoti labs sasniegums.
30%?
Nu, tas jau būtu, ja nevainojam darbotos, ja tiešām tā, ka mēs redzētu, ka, nu, Krievijā nenonāk, nu, veļas mašīna.
Un tad 70% tā ir dekorācija.
Nu, tā nav runa par, nu, vārds dekorācija. Nu, mēs varam saukt to par dekorāciju, mēs varam to nosaukt par dekorāciju, mēs varam to nosaukt par pilnīgām muļķībām, mēs varam nosaukt to par darbu, kas ir centiens tomēr kaut ko mainīt. Tad jau ir jautājums par to, ka vai tiešām mēs esam tik perfekti savās katrā darbībā un ka mēs ļoti labi zinām, kādā veidā mēs varam šaujot ar, nezinu, ar magnumu pa zvirbuļu baru, ka mēs pilnīgi noteikti tā kā vismaz 15 trāpīsiem, nu netrāpīsiem, nu tas ir šī realitāte, ir pilnīgi cita dzīvē par to, ka nu, ja ir tik daudzi veidi, kā apiet, un ir tik daudz ieinteresēti apiet šīs sankcijas, un tik daudz cilvēku, kas nabadzības dēļ viņas apiet, nu arī tenīs valstīs, par kuriem mēs runājam, no Kazahstāna, nu tur cilvēki ierauk, viņiem ir iespēja. Nu, protams, ka viņi dodas, viņi izmanto šo iespēju, viņi pelnus to naudu. Līdz ar to mūsu sankcijas ir dekoratīvas, nu viņas nav dekoratīvas, ko mums darīt? Mums ir karš jāpiesāk tajā valstī. Mums ir jāsāk tādā gadījumā jāiet vēl tālāk, mums ir principā kā nodevība. jebkura šāda veida sankcija ir jāievieš kā nodevība, bet tas ir ekstrēms risinājums kara gadījumā. Vai mēs tiešām esam gatavi uz to iziet? Kad tas nozīmē, ka mēs principā mums varēs atnākt pakaļ pēc katru pantu, ka mēs būsim nedod Dievs veikuši kaut kur nejauši reizēm kādu pārskaitījumu vai kaut ko tam līdzīgi?
Tas būtu, jā, ekstrēmi iespējams. Bet mums jāsaka paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija ārpolitikas institūta direktors Rīgas Stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes docents Kārlis Bukovskis.